Areena.
Tervehdys. Käydä 4 tai 6 vuoden välein äänestämässä ja juoda sitten vaalikahvit päälle. Tämän lisäksi on olemassa muitakin vaikuttamisen tapoja tai ainakin tapoja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. On protesteja, on mielenosoituksia, on vastamielenosoituksia, erilaista aktivismia ja suoraa toimintaa. Ja nyt me puhumme nimenomaan näistä muista tavoista vaikuttaa. Tervetuloa seuraan. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa Anna-Maija Hakama.
Kiitos.
Noin 4 vuotta sitten sä olit vähän alle 60 ja päätit lähteä mukaan ympäristöliike Elokapinan toimintaan mukaan. Miksi?
No mä en itse nähnyt enää oikeastaan muuta vaihtoehtoa. Koko ajan tutkijat ympäri maailmaa kertoo, missä katastrofissa me ollaan. Ja tuntuu siltä, että muutosta ei tapahdu tarpeeksi nopeasti. Tuntuu, että politiikan tie on ihan liian hidas. 4 vuoden välein äänestäminen ei vaikuta sillä tavalla, kun ehkä tämmöinen malttamaton yli 60 nykyään toivoisi, niin totesin itselleni ja samalla myös keskustelin tästä lasten kanssa ja yksi lapsista lähtikin ihan aktiivisesti mukaan, niin todettiin vaan, että tämä on se tapa, millä me halutaan vaikuttaa ja millä minä nimenomaan haluan vaikuttaa. Menin silloin sen niin sanottu sumutuskeissi, jolloin poliisi sumutti Kaisaniemessä elokapinallisia, niin sen jälkeen tutustumaan Elokapinan sivuille. Ja totesin aika niin kuin ällistyneenäkin sen, että miten hienot ne arvot siellä taustalla on. Siis tutkin ne arvot ja tutkin ne toimintatavat ja totesin, että mä pystyn allekirjoittamaan nämä kaikki. Väkivallattomuuden, päihteettömyyden, kansalaistottelemattomuuden. Ja sitten tavoitteet semmoisen elinkelpoisen planeetan saamisesta, päättäjiin vaikuttamisen, kaiken sen. Niin vähän siinä ollut muuta mahdollisuutta kuin vaan lähteä mukaan.
No Elokapinasta on semmoinen mielikuva, että siihen kuuluu hyvin nuoria ihmisiä ja sä oot tosiaan vähän alle 60 lähtenyt siihen mukaan. Niin mikä sulla oli just, että just silloin tuli se, oliko se just tämä poliisin sumutuskeissi, mistä puhuit, niin se ikään kuin hetki, jolloin sinä nimenomaan aktivoiduit?
No se oli se hetki, jolloin minä aktivoiduin Elokapinaan. Mutta sitten mä oon ollut kyllä mukana kaikenlaisissa nuoruuden punk-jutuista lähtien niin kuin, yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Mutta oikeastaan tämä ilmastoasia, niin se on ollut siellä taustalla koko aika. Mutta mä luin vuonna 2007-2008 Pasi Toiviaisen Ilmastonmuutos nyt-kirjan. Ja sehän käänti niin kuin kerralla melkein se faktapaketti ja se toimittajan kokemus siitä, että miten hän haluaa niin kuin vaikuttaa tähän epätoivoiseen tilanteeseen sekä ilmastonmuutoksen että luontokadon osalta, niin se kirja oikeastaan aktivoi mut vähän enemmänkin. Mä asuin silloin Kuopiossa ja kokeiltiin kaiken näköistä positiivista vaikuttamista, niin kuin porkkanamafiaa ja energian säästötempauksia sitä kautta. Ja taas se tuntui niin kuin liian hitaalta ja tehottomalta sekin tapa, niin sitten kun muutin tänne Helsinkiin, niin tuli hyviä tilaisuuksia vaikuttaa myös toista kautta.
Mikäs tämä porkkanamafia oli?
Porkkanamafia on semmoinen, ei kepillä, vaan porkkanalla houkutellaan. Esimerkiksi järjestetään joku tempaus vaikkapa paikalliseen ravintolaan, joka on ensin sitoutunut siihen, että kun sinne tulee valtavasti ihmisiä syömään, eli sen päivän tuotto on paljon suurempi kuin tavallisesti, niin he lupaavat kaiken sen tuoton laittaa energiatehokkuutta parantaviin asioihin, energiamuutoksiin. Ja yhdessä ravintolassa sitten tämmöinen järjestettiin ja siitä tuli vähän alle 1000 tuotto Kuopiossa ja sitten sillä rahalla ravintola osti uuden kylmäjärjestelmän. Mm. Tai se oli osa sitä.
Sellainenkin tapa vaikuttaa.
Kyllä.
Tervetuloa myös sinulle, Annu Kemppainen.
Kiitos.
Sä oot seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan Pridein toiminnanjohtaja. Miksi olet mukana tässä kansanliikkeessä, etkä vaikkapa poliittisen puolueen kautta pyri tavoittelemaan näitä samoja asioita?
Hyvä kysymys. Mulla on kanssa
olen vanha punkkari, eli sille ehkä aika monella aktivistilla on tämmöistä taustaa ja varmasti jotenkin synnynnäisesti ollut aina vähän semmoinen vastarannan kiiski ja niin kuin ollut hanakka jotenkin vaan niin kuin ihan pienestä saakka puuttumaan asioihin, mitä näkee ympärillä, jolloin ihmisiä tai eläimiä ei kohdella jotenkin reilusti. Ehkä ensimmäinen tämmöinen on, niin kuin, kun on herännyt itsessä se semmoinen niin kuin oikea aktivisti, niin oli joskus tosi nuorena ja silloin se liittyi eläinten oikeuksiin. Et siitä se oikeastaan itsellä lähtenyt, mutta toki sitten niin kuin ihan siinä, kun rupesi hahmottaa sitä omaa seksuaalista suuntautumista ja niin kuin sitä kautta sekä niin kuin itsensä kohdalla, mutta myös läheisten kohdalla ja sitten vaikka siinä kohtaa, kun oli sateenkaariperheen vanhempi, niin tavallaan se, niin kuin, se kahnaus siinä jokapäiväisessä elämässä, kun törmää niihin niin kuin niin voimakkaisiin heteronormatiivisiin käsityksiin ja kohteluun ihan sama, missä on asioimassa. Ja ehkä sitten just niin kuin, että sitten vielä kun omat lapset kohtaa sitä, niin ehkä sitten mä luulen, että siinä jotenkin se sitten vielä niin kuin voimistui, että kyllä mun pitää pystyä tekemään enemmän niin kuin tämän koko sateenkaariyhteisön puolesta. Isoimmin se varmaan sitten konkretisoitui runsas 10 vuotta sitten. Asuin silloin jo Helsingissä ja oli varmaan silloin järjestettiin Trans Helsinki-tapahtumaa. Toki sitä järjestetään edelleenkin, mutta silloin oli ekoja kertoja, kun olin itse siellä. Ja siinä ehkä tuli semmoinen niin kuin herääminen, että ei hemmetti, että miten meidän niin kuin yhteiskunnassa transihmiset on edelleen niin tavallaan näkymättömiä, mutta toisaalta niin kuin se vähäinen, vaikka median kirjoittelu oli niin mun mielestä niin kuin tahallisesti väärin ymmärtävää ja leimaavaa, että tälle pitää tehdä nyt jotain. Ja silloin sitten meitä aika orgaanisesti muodostui semmoinen aktivistiryhmä ja tehtiin sitten erilaisia asioita, mitä ihmiset halusi tehdä, millä haluttiin vaikuttaa. Et toki niin kuin siinä oli pyrkimys rakentaa yhteisöllisyyttä, eli meillä oli niin kuin kokoonnuttiin, järjestettiin erilaisia tapahtumia, juhlia, mutta sitten oli myös vaikka jotain ihan vaan siis flashmob-tapahtumia, vaikka Helsinki Pride-viikon aikana. Toki itsellä on myös niin kuin taustaa taidemaailmassa, olen siellä pitkään tehnyt palkkatyötä tuottajana, toiminnanjohtajana erilaisissa taideorganisaatioissa, niin sitten myös taide tuli aika luontevasti osaksi sitä meidän toimintaa. Eli tehtiin myös esityksiä, järjestettiin esitysfestareita ja kierrettiin Suomessa ja ulkomaillakin. Niin ehkä sitä kautta sitten mä jotenkin ajauduin myös Helsinki Pride-yhteisön toimintaan. Eli silloin sitten taas, kun meillä ei ollut mitään tiloja, me oltiin hyvin vapaa aktivistiryhmä, niin sitten joku vinkkasi, että Helsinki Pride-yhteisöllä on yhteisötila, että kysykää, että voitteko te kokoontua siellä. Ja sitten sitä kautta sitten tuli Helsinki Pride-yhteisö tutuksi ja sitten mua pyydettiin sinne puheenjohtajaksi ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Mm. Mutta olen kyllä koittanut myös tätä poliittista vaikuttamista ja olin aikoinaan mukana perustamassa feminististä puoluetta Suomeen, kun silloin tuntui, että meidän puolueet koettiin aika syvää toivottomuutta silloin niin kuin meidän puoluekentän suhteen ja silloin vaikka just niin kuin perussuomalaiset nousi silloin tosi kovaa ja tuntui, että olemassa olevat puolueet ei tehneet politiikkaa vähemmistön ehdoilla. Eli siellä ei näkynyt vähemmistöasiat millään tavalla ja tuntui, että on pakko saada siihen niin kuin joku todellinen vaihtoehto. Mutta on siitä tosi ylpeä, että kyllä mä ajattelen, että noi monet puolueet, vakiintuneet isot puolueet on myös niin kuin muuttuneet sen jälkeen, ovat julistautuneet vaikka feministisiksi. Eli kyllä siellä on tapahtunut sitten kuitenkin pientä muutosta sen jälkeen.
Niin. No Pridestahan on muodostunut tämmöinen eräänlainen katukulttuuritapahtuma ja kulkue. Toki se on edelleen mielenosoitus, mutta sen juuret ovat itse asiassa mitä vahvimmin kansalaisaktivismissa.
Kyllä, joo.
Pride-liikkeen historia tietysti ulottuu sinne vuoteen 69 ja Stonewallin mellakkoihin, missä oli kyse just siitä, että ihmiset kyllästyi poliisin harjoittamaan mielivaltaiseen väkivaltaan ja nousi sitä vastustamaan. Ja siitä se tosiaankin lähti ja se, että se oli mielenosoitus, millä lähdettiin nimenomaan vastustamaan sitä syrjintää ja vaatimaan itselle niitä niin kuin oikeuksia. Ja Suomessa järjestettiin 5 vuotta myöhemmin vapautuspäivät, eli sinne ulottuu myös Setan perustaminen. Eli kyllä se on ollut niin kuin nimenomaan se kulkue ja se, että tullaan ikään kuin esille siihen julkiseen tilaan, otetaan sitä tilaa haltuun, niin se on ollut niin kuin ihan nimenomaan, se on se liikkeen ydin ja se on ollut myös nimenomaan Setan ydin Suomessa. Ja mä ajattelen, että siinä on nimenomaan niin kuin se älytön voima, että kun meitä on yritetty nimenomaan niin kuin saada häpeämään itseämme, niin silloinhan se on tosi voimakasta, että tullaan siihen julkiseen tilaan ja sanotaan, että me ei enää hävetä. Me ollaan täällä olemassa ja te ette saa enää kiusata meitä. Meille kuuluu yhtäläiset oikeudet.
Tehdä asia näkyväksi.
Kyllä, just näin.
No, mielenosoituksiahan järjestetään ihan satoja Suomessakin vuosittain ja niiden määrä on ollut kasvussa sekä meillä että maailmalla ja sitten toisaalta taas niin kun äänestysprosentti on ollut laskussa, niin pitääkö tästä nyt vetää sitten semmoinen johtopäätös, että ihmiset ei enää koe pystyvänsä vaikuttamaan nimenomaan perinteisen politiikan kautta? Sä sanoit ainakin Anna-Maija tuossa alussa, että susta itsestäsi tuntui, että se, että käy 4 vuoden välein äänestämässä, niin se ei vaan riitä.
Joo, ja mä käyn siis aktiivisesti äänestämässä ja käytän sitä oikeutta, kun se kerran on demokratiassa meille annettu, niin koen sen velvollisuudeksi kyllä, mutta demokratia on jotenkin rikki ehkä jollain tavalla, se ei tavoita enää kaikkia, että jos äänestysprosentit jää niinkin mataliksi kuin meillä jää, niin on syytäkin kysyä, että onko tämä kaikkien ääni, onko tässä kaikkien mielipide, onko otettu jokainen huomioon, kun tehdään yhteisiä päätöksiä. Ja sen takia muun muassa Elokapina vaatii demokratian laventamista kansalaisfoorumeilla. Ja nämä kansalaisfoorumithan on jo käytössä joissain maissa, niitä on hyvin, hyvin menestyksekkäästi käytetty. Ja tätä samaa me halutaan Suomeen. Ja EUkin itse asiassa ilmastoasioissa on koonnut tämmöisen pitkäaikaisen kansalaisfoorumin, jonka mielipidettä he kysyy aina, tai joka saa kertoa niin kuin tutkittuun tietoon punnitusti laajalla otannalla eri ihmisryhmistä, eli eri sosiaaliluokista, niin kuin hyvin erilaisia ihmisiä, jotka pääsee muodostamaan sitä yhdessä sitä, että mikä tässä olisi hyvä ratkaisu kiperässä kysymyksessä. Ja semmoista demokratian laajentamista haluttaisiin ehdottomasti ja ehdottomasti ilmasto- ja luontokatoasioihin niin, että demokratia kaipaa korjausliikettä.
Mä ajattelen, että nimenomaan tämä, mutta sitten se on myös tapa tavallaan muistuttaa päätöksentekijöitä, että me ollaan täällä ja me vaaditaan teiltä parempaa politiikkaa. Että se on myös sen kirittämistä ja ajattelen, että koska muutos on niin hankalaa ja ne, kenellä on mukava olla, niin ei siitä hevillä luovu, niin silloin sitä tarvitaan niin kuin sitä laajaa rintamaa, erilaisia vaikuttamisen keinoja, jotta ne niin kuin täydentää toinen toisiaan ja myös työntää yhteistä rintamaa eteenpäin.
Ehdottomasti just näin. Elokapinankin viestit on suunnattu nimenomaan niille päättäjille, että muistakaa, että tämäkin asia pitäisi hoitaa kuntoon ja pikaisesti.
Tuo oli itse asiassa aika hyvin sanottu, että ne, joilla on mukava olla, niin eivät välttämättä näe syytä muutokseen millään rintamalla. Anna-Maija Hakama, sä tosiaan 60-vuotiaana mukana Elokapina-liikkeessä, niin minkälaisiin erilaisiin aktioihin sä oot itse osallistunut?
Voi vaikka minkälaisiin. Siis sehän on harmi, että ne pienet ja sievät ja ihanat ja muut aktiot, jotka on hyvin, hyvin spontaanisti kotikutoisesti laitettu pystyyn, niin ne ei ylitä uutiskynnystä. Mutta suloisin aktio, mikä meillähän on siis tämmöinen 45+-ryhmä Elokapinassa, joka kokoaa ne hiukan varttuneemmat ihmiset henkisesti tai fyysisesti varttuneemmat, ihan sama, mutta että kokoaa yhteen ja me mietitään semmoista oman näköistä toimintaa. Niin hyvin nopeasti, kun tämä ryhmä oli kesällä 2021 saatu kasaan, niin hyvin nopeasti me ideoitiin esimerkiksi keinutuolikapina. Ja me kuljetettiin keinutuolilla ja tuolla pitkin kaupunkia ja ruuhkaisimpiin paikkoihin Narinkkatorille tai Kolmen sepän patsaalle pystytettiin räsymatot ja keinutuolit ja vanha musiikki soimaan ja tanssittiin humppaa ja jaettiin 400 flyeria ilmastonmuutoksen tai niin kuin kauhistuttavista seurauksista tai siitä, että haluatko tulla mukaan meidän joukkoon kiikkumaan vaikka keinutuolissa ja tanssimalla parantamaan maailmaa tai jotain niin, että saataisiin joukkoa suuremmaksi ja se poliittinen päätöksentekoon kohdistuva paine entistä isommaksi.
Mutta oletko ollut mukana myös näissä tieblokkauksissa?
Olen, joo.
Helsingin
olen.
Keskustassa.
Viime viikolla 2 kertaa putkassa, kyllä. Niin, että ehdottomasti lähden myös niihin ja nyt kun olen opintovapaalla virkahenkilötehtävistä, niin koen, että voin olla hiukan vapaamminkin sitten siellä istumassa kadulla ja kiinni otettavana.
Niin tosiaan sun työnantajan opetushallitus, miten se on suhtautunut tähän sun aktivismiisi?
Periaatteessa niin kuin hyvin positiivisesti, kyllä myönteisesti, että vapaa-ajalla saan tehdä kyllä mitä haluan, mutta voi olla, että toistuvat niskoittelusakot esimerkiksi voitaisiin katsoa jo silleen ehkä häiritseväksi tähän virkahenkilön tehtävään nähden, mutta nyt kun olen opintovapaalla, niin olen huomattavasti, koen olevani huomattavasti vapaampi tekemään mitä haluan.
Niin siis sinänsähän mielenosoittaminen on laillista, mutta sitten kun poliisi tulee paikalle ja kehottaa porukkaa hajantumaan ja jos tätä kehotusta ei totella, niin silloin se muuttuu laittomaksi, niin Anna-Maija Hakama, suako ei sitten häiritse tämä lain rikkominen?
No mä katson sen melkein niin päin, että se ei ole lain rikkomista, että mielenosoitusoikeushan on sekä perustuslaissa että kokoontumislaissa mainittu. Ja siellä nimenomaan sanotaan, että mielenosoittaminen, no, että poliisin täytyy turvata se, kun olemme näin demokratiassa, niin poliisi turvaa sen muun muassa liikennejärjestelyyn. Mutta että mielenosoittamiselle hyvä paikka on vaikkapa katu ja se saa aiheuttaa häiriötä. Ja nyt sitten oikeastaan se on mielipidekysymys sitten, joka poliisilla ja elokapinnalla on hiukan erilainen se mielipide siitä, että mikä häiriö on kohtuutonta. Milloin on poliisilla oikeus hajottaa se mielenosoitus? Ja tässäkin käytännöt on hyvin erilaisia, mutta periaatteessa ihan aina, siis mielenosoitus on laillinen ja ihan aina se saa aiheuttaa häiriötä. Eli olen ruvennut pohtimaan tässä, että ollaanko me edes kansalaistottelemattomia, kun me aiheutetaan sitä lain sallimaa häiriötä. Ei se ole vielä kansalaistottelematonta.
Niin. Ei, mutta siis jos poliisi katsoo, että tämä on nyt riittänyt riittävän kauan ja aiheuttaa nyt tästä eteenpäin jo kohtuutonta haittaa, niin poliisillahan on oikeus silloin sanoa, että pitää poistaa paikalta. Kyllä. Jos tätä ei tottele, niin silloin se on katsotaan laittomaksi. Ja sä oot tavallaan uhmannut tätä sääntöä.
Olen. Joo, 3 kertaa olen uhmannut tätä. Joo, ja katson, että se kuuluu minun perusoikeuksiini myös rauhanomainen kansalaistottelemattomuus.
Ja sä oot joutunut myös käräjille, koska kerroit julkisesti, että maksoit nuorten kapinalaisten sakkoja ja sait sitten syytteen rikokseen yllyttämisestä.
Joo, kyllä.
Joo, siinä syyte ilmeisesti kaatui.
Syyte kaatui ja nyt on mitattu sitten oikeudessa se, että saako muiden sakkoja maksaa ja saa maksaa. Se ei ole julkinen kehottaminen rikokseen ja olen syytön.
Mm. No miltä susta tuntuu, että sä oot nyt yhtäkkiä tällainen oikea kapinallinen?
No, en mä oikein näe itteeni vielä niin kuin oikeana kapinallisena, että ehkä kun me puhutaan kapinallisuudesta, niin mä näen siinäkin elokapinallisuus. Siinä mä olen kyllä ihan mukana, kyllä, mutta monelle syntyy kapinallisuudesta mielikuva ehkä aseellisesta valtaan noususta tai jostain semmoisesta, niin siitähän ei missään tapauksessa ole kyse. Tämä on ehdottomasti rauhanomaista ja väkivallatonta ja päihteetöntä ja hyvin kuitenkin niiden yhteiskunnan sääntöjen, demokratiassa luotujen yhteiskunnan sääntöjen mukaista toimintaa. Kannamme vastuun.
No mites Annu Kemppainen, mitä sulle henkilökohtaisesti merkitsee se, että sä osallistut johonkin mielenosoitukseen?
No,
minkälainen kokemus se on henkisesti? lähteä ajamaan näkyvästi jotakin asiaa?
Se on voimakas kokemus ja niin kuin mä ajattelen, että tuommoinen nimenomaan oikeus osoittaa mieltä, oikeus kokoontua, niin ne on hyvin semmoisia perustavanlaatuisia oikeuksia, jotta me voidaan jotenkin sanoa, että me eletään demokratiassa. Eli ne on niin kuin älyttömän tärkeitä asioita ja niistä todella pitää kiinni. Mulla on, ehkä riippuu vähän myös niin kuin mielenosoituksesta, että miltä se tuntuu, että mä ajattelen niin kuin mulle nimenomaan sitten vaikka Pride-kulkue, että se on aina tuntunut tosi erilaiselta kuin sitten taas monet muut mielenosoitukset. Ja mä ajattelen, että siinä on edelleen niin vahvasti se semmoinen niin kuin haavoittuvuus läsnä. Eli se nimenomaan, että kun meissä on edelleen kaikissa niin paljon sitä sisäistettyä itsesyrjintää ja sitä häpeää. Ja siksi se nimi on Pride. Eli siellä yritetään niin kuin voittaa sitä, että nyt me saadaan olla ylpeitä itsestämme edestään yhden hemmetin päivän ajan vuodessa. Niin siinä on, että vaikka itsekin niihin on osallistunut jo niin monta kertaa ja ajattelen, että on kuitenkin silleen tosi hyvässä asemassa verrattuna tosi moniin muihin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön edustajiin. Eli mun ei tarvi sen asian kanssa hirveästi kipuilla ja mulla on tosi paljon ihania ihmisiä mun ympärillä, jotka tukee mua. Mutta silti se tuntuu ihan älyttömän jännittävältä joka vuosi. Että siinä on jotenkin niin kuin se, ne kaikki tunteet on siinä niin vahvasti läsnä ja siinä on edelleen se, että mitä jos jotain tapahtuu ja jotenkin itsekin, että mitä jos joku huutaa mulle jotain inhottavaa siinä niin kuin kulkuen reitillä, kun on katsomassa. Eli sitä jännittää edelleen, että miten ihmiset reagoi. Niin se on jotenkin niin kuin erityisen jännittävä ja jotenkin myös niin kuin hermostuttava, koska siinä on eri tavalla auki kuin sitten taas monissa muissa mielenosoituksissa.
No miten ihmiset ovat reagoineet näihin kulkueisiin, missä sä oot ollut mukana?
No tosi vaihtelevasti, että musta tuntuu, että nyt, no siis Helsingissä on aina ne tietyt tahot, jotka tulee sinne tekemään vastamielenosoituksia. Eli siellä on ne niinku usual suspects, jotka yrittää siellä niinku vaikka Raamattuun vedoten kertoa, että meidän ei siellä pitäisi olla ja niin kuin, että mitä kaikkea tästä nyt seuraa. Eli nämä tietyt tahot, jotka vuosi vuodesta jaksaa tulla sinne tekemään kiusaa ja häiriköimään ja aiheuttamaan pahaa mieltä. Mutta muuten mä ajattelen, että ollaan menty silleen kivaan suuntaan, että myös se semmoinen niin kuin liittolaisuus on kasvanut tosi paljon. Että eihän Helsinki Pride-kulkue on nykyään niin valtava, että se on selvää, että siellä on myös ihmisiä, jotka on liittolaisia. Eli jotka ei ehkä itse kuulu sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin, mutta haluaa tulla osoittamaan tukensa osallistumalla kulkueeseen. Ja myös se, että ehkä ihmiset osaa myös jo paremmin tulla sinne kulkueen reitille. Että ei se nyt ihan samanlaista vielä kuin vaikka Tukholmassa, missä musta tuntuu, että siellä on ihan valtavasti enemmän ihmisiä reitillä. Ja he on niin kuin osanneet jo ottaa sinne vaikka eväät mukaan ja heillä on hyvät spotit siellä. Eli se on tavallaan se elämys, että tullaan sinne katsomaan ja kannustamaan ihmisiä. Että ei me ihan siinä samassa pisteessä olla, mutta että on siellä tosi paljon kannustavia, ihania ihmisiä reitin varrella. Mutta toki aina mahtuu mukaan sitten niitä muita.
Miten Sanna-Maija Hakama, sä oot kokenut muiden ihmisten ohikulkijoiden reaktiot, kun te olette olleet vaikkapa blokkaamassa liikennettä?
No varsinkin alkuaikoina sehän oli melkoista se huutelu ja kyllä se, mitä me useimmin kuullaan, on se, että menkää töihin ja koittakaa nyt hipit kasvaa aikuisiksi sieltä. Niin eihän siellä voi muuta kuin sanoa, että täällä ollaan kuulee ihan otin lomapäivän tätä varten, että pääsen tänne ja silleen. Mutta nykyään sitten yhä enemmän tulee peukkuja, yhä enemmän niin kuin ihmiset myös positiivisesti kannustaa, kiittää, että teette tätä työtä. Näyttää just peukkua ohikulkiessaan tai tööttää hyvällä autolla, että auton tööttäyskin voi kuulostaa kahdenlaiselta. Kyllä, mutta sitten se, miten itse siihen niin kun reagoin, niin, niin kovasti olen miettinyt sitä, että minkä ihmeen takia näin ison asian edessä kuin ilmastonmuutos ja tuntuu niin kuin, että kaikki se, mitä me rakastetaan, on nyt vaarassa ilmastonmuutoksen ja luontokadon kautta. Niin, ja se tutkittu tieto on faktaa ja sitä tulee joka tuutista ja kaikki tietää tämän. Niin sitten se, että minkä takia joku, joka yrittää ajaa tätä asiaa aika voimakkainkin keinoin, niin aiheuttaa niin paljon negatiivista tunnetta. Niin mä oon jotenkin yrittänyt sitä itselleni selittää sillä, että ehkä on helpompi huutaa sille elokapinalliselle siellä kadulla, kuin se, että joutuisi itse vaikka muuttamaan elintapojaan ja koko elämänsä toisenlaiseksi, koska tässä on aika isoista asioista kyse. Pienilläkin asioilla voi tehdä paljon, kuten vaikka luopumalla lihansyönnistä, mutta kun tuli uudet ravintosuositukset, niin nähtiin, mikä hirveä huuto siitäkin syntyi, tai minun pitäisi syödä vähemmän lihaa ja enemmän kasviksia, niin ehkä se on helpompi vaan purkaa se kiukku ja ehkä se pelko ja semmoinen oma hätä sitten niihin, jotka istuu siellä kadulla.
Niin, ja sitten ehkä joidenkin vihaisten ihmisten on vaikea nähdä sitä yhteyttä, että mitä tekemistä liikenteen blokkaamisella on nyt ilmastonmuutoksen torjumisen kanssa.
Mä luulen, että elokapinan viesti on ollut niin monta kertaa kuitenkin jo julkisuudessa, että suurin osa ihmisistä ehkä tietää, että miksi me ollaan siellä.
Ja mielenosoitus, joka niin, ei näy missään, niin ei ehkä ole kovin tehokas.
Niin, se on justiin se, että kyllä se keinutulikapinakin nähtiin, mutta ei se aiheuttanut samanlaisia reaktioita eikä päässyt samalla tavalla julkisuuteen ennen kaikkea. Että kyllä just julkisuus on tärkeä osa tätä.
Niin. Mä haastattelin etukäteen sosiologi-yhteiskuntatieteiden tutkijatohtori Jori Boltia Helsingin yliopistosta, joka tutkii nimenomaan elokapinaa ja muutakin suomalaista ympäristöliikettä. Ja kysyin häneltä, kun hän on tutkinut tätä liikettä nimenomaan sisältä käsin. Hän on tämmöinen etnografinen ote, että hän osallistuu myös itse siihen liikkeen toimintaan. Mitä elokapinan sisällä nähdään onnistumisena? Kun tällä tavalla ulkopuolinen voi ajatella, että usein on kysymys vaikka jostain metsähakkuusta ja pyritään estämään sen metsähakkuun menemään sille paikalle ja sitten joka tapauksessa se hakkuu tehdään, että se ei välttämättä vaikuta onnistumiselta, mutta mitä siellä liikkeen sisällä tästä ajatellaan, mikä on onnistuminen, niin kuunnellaan nyt, mitä Bols vastaa.
Hyvin konkreettisena esimerkkinä voisi mainita esimerkiksi metsäkartoitukset. Eli Suomessahan vapaaehtoiset kartoittaa arvokkaita metsäalueita ja uhanalaisia lajeja eri metsissä. Ja suurin osa luonnonsuojelupäätöksistä Suomessa on alkanut siitä, että vapaaehtoiset metsän kartoittajat on tavallaan aktivismin muotona kartoittanut arvokkaita metsäalueita ja löytänyt sieltä uhanalaisia lajeja. Ja sen jälkeen eri lainsäädäntöjen tai viranomaisprosessejen kautta ajanut sitä suojelupäätöstä. Ja harvoinhan nämä ihmiset saa sitten kunnian siitä suojelupäätöksestä, että esimerkiksi Marinin hallituksen luonnonsuojelupäätökset, niin käsittääkseni ne oli kaikki sellaisia, joiden taustalla oli metsäkartoitusta, vapaaehtoisten tekemää metsäkartoitusta, joka sitten johti näihin suojelupäätöksiin. Ja sitten jos nyt elokapinasta halutaan ottaa joku esimerkki, niin kyllä tuolla Aalistunturilla oli pari vuotta sitten muistaakseni 7 viikkoa kestänyt mielenosoitusaktio, jossa estettiin Aalistunturin alueen metsähakkuita. Ja tämän aktion johdosta niin Metsähallitus päätti suojella osan siitä Aalistunturin alueesta. Ja tämä itse asiassa oli se Aalistunturin suojelualoite, ei tullut ympäristö- tai niin kuin elokapinalta tai tämän tyyppisiltä ympäristötoimijoilta, vaan ihan siellä paikallisväestöltä.
No, välillä nähdään myös semmoisia hätkähdyttäviä mielenosoituksen osoittamisen malleja. Esimerkiksi tässä taanoin oli ruotsalainen aktivistiryhmä, joka töhri eduskuntatalon pylväät punaisella värillä. Ja välillä nähdään myös maailmalta semmoisia uutiskuvia, että ympäristöaktivistit ovat vaikkapa töhrineet kuuluisia taideteoksia tai liimanneet käsiä taidemuseon seiniin ja niin edelleen. Niin kun sä oot ollut siellä ympäristöliikkeen sisällä tutkijan roolissa, niin mitä olet havainnut siitä, että millaista sisäistä keskustelua siellä käydään sen suhteen, että minkälaiset toimintamallit ovat hyväksyttäviä?
Tämä onkin asia, mistä ei ehkä ole käyty niin paljon julkista keskustelua, ja Elokapinan toimintaan pääsee mukaan käymällä 2 koulutusta, ja näistä se toinen koulutus, eli kansalaistottelemattomuuskoulutus, on tässä asiassa hyvin keskeinen. Eli siinä kansalaistottelemattomuuskoulutuksessa puhutaan paljon siitä, että mitä väkivallattomuus tarkoittaa Elokapinan toiminnassa, ja puhutaan siitä, että se tarkoittaa tietenkin, että ei rikota kenenkään henkilön fyysistä koskemattomuutta, mutta se tarkoittaa myös Elokapinan tapauksessa sitä, että niin kuin verbaalista väkivaltaa ei huudeta vastamielenosoittajille tai ei edes oteta yhteyttä vastamielenosoittajien kanssa, ja jos on pakko tehdä se, niin sitten siirrytään sieltä mielenosoituksesta pois keskustelemaan esimerkiksi jonkun vastamielenosoittajan kanssa. Oli myös siellä koulutuksessa, jossa mä olin itse, niin puhuttiin siitä, että onko ikkunan rikkominen väkivaltaista. Maailmalla hän näkee, ja on Suomessakin nähty aiemmin, että mielenosoitusten yhteydessä on saatettu rikkoa jonkun monikansallisen toimijan yrityksen ikkuna protestin muotona. Ja tämä on sitten nähty Elokapinassa semmoisena niin kuin ei-sallittavana asiana Elokapinassa. Eli omaisuuden tuho nähdään väkivaltaisena tekona, jota ei sallita.
Onko siellä liikkeen sisällä osa porukasta ikään kuin valmiimpia tekemään radikaalempia tekoja kuin esimerkiksi liikenteen pysäyttäminen, mikä nyt on tavallaan tullut sellaiseksi normaaliksi tavaksi Elokapinalle?
Ilman muuta, siis jo joitakin vuosia sitten niin oli keskustelu siitä, että kun pysäytetään liikenne jonnekin, medioissa keskustellaan enemmän siitä haitasta, mikä siitä aiheutuu, eikä niistä varsinaisista tavoitteista, mitä Elokapinalla on. Ja sen johdosta niin lisääntyi nämä tämmöiset esimerkiksi tehdasporteilla tapahtuvat aktiot, jossa on helpompi sitten niin kuin saada huomio juuri sille asialle, mitä vastaanotetaan mieltä. Eli just tämmöiset niin kuin sellutehdasaktiot ja sitten metsäyhtiöiden konttoreilla tapahtuneet aktiot on myös tämän, niin kuin esimerkki tästä, että liikkeen sisällä on keskusteltu siitä, että kuinka pystyisi tekemään tämmöistä kansalaistottelemattomuutta tai suoraa toimintaa sellaisella tavalla, että se huomio ei kiinnity siihen häiriöön, vaan siihen tavoitteeseen. Mutta sitten jos miettii siltä kannalta, että Elokapinassakin on ihmisiä mukana, jotka on ollut monessa mielenosoitusaktiossa mukana ja saattaa olla, tämä on hatusta temmattu nyt, mutta sanotaan vaikka, että olisi 10 oikeudenkäyntiä edessä ja päiväsakkoi maksettavana 1000 euroja näistä aktioista, niin siinä vaiheessa ei ole vaikea ajatella, että ihminen rupeaa miettimään, että onkohan tämä nyt sitten oikeasti se paras tapa saada muutos aikaiseksi. Ja mä en tarkoita tässä sitä, että tämä ihminen tavallaan demobilisoituisi ja rupeisi niin kuin sitten etsiä esimerkiksi puoluepoliittista uraa, vaan että se saattaa tämmöinen, niin kun sanktiot kasaantuu tällä tavalla, niin se saattaa myös enemmän ja enemmän ajaa ihmisiä semmoiseen niin kuin radikaalimpaan toiminnan muotoon, missä nimenomaan ei tehdä asioita omilla kasvoilla, omalla nimellä ja jäädä odottamaan sitä, että poliisi tulee ottaa kiinni. Tämä mun mielestä tämä niin kuin kuvastuu hienosti siinä, että Elokapina ja Åtgärdsställ våtmarker, tämä ruotsalainen ryhmä, maalas eduskuntatalon pylväät, niin siitä videosta näkyy hienosti, että eduskuntatalon turvahenkilö tulee sinne estämään sitä toimintaa, ja sitten nämä maalaajat vaan istahtaa siihen pylväiden juureen ja odottaa rauhallisesti, että poliisi tulee paikalle ja vie heidät tutkaan. Ja jos tätä sitten vertaa siihen, kun puolustusministeriön seinä maalattiin tässä, niin sehän tapahtui yöllä. Nämä aktivistit, jotka tekisin sen asian, niin poistu paikalta, ja vielä viimeksi, kun mä luin asiasta jonkun uutisen, niin poliisi ei ainakaan ilmoittanut siinä uutisessa, että heillä olisi mitään selkeää kuvaa, kuka sen on tehnyt. Mikäli poliisin toiminnasta tulee enemmän suoraviivasta, jos repressio lisääntyy, jos tuomiot kovenee, niin on hyvinkin todennäköistä, että aktivistit siirtyy radikaalimpaan toiminnan muotoon. Ja siinä tapauksessa ehkä myös Elokapinan rinnalle syntyy enemmän suuria ja radikaalimpia toimijoita, koska Elokapinassa tosiaankin on aika selkeä rajanveto näistä asioista.
Näin siis tutkija Jori Bolt Helsingin yliopistosta. Miten sä Anna-Maja arvioit tätä Boltin visiota siitä, että tulevaisuudessa Elokapinan rinnalle saattaa syntyä joku radikaalimpi liike, joka toimii kasvottomasti, jos tuntuu siltä, että vanhat keinot eivät enää tepsi ja poliisi koventaa otteita?
No, on ihan varma siitä, että Elokapina ei varmasti lähde muuttamaan linjaansa väkivaltaiseen suuntaan. Siellä on sitouduttu niin kovasti siihen väkivallattomuuteen, mutta sitten se, että mitä uutta syntyy, niin ei voi tietää. Mä luulen, että siihen vaikuttaa ihan hirveän paljon se, että miten epätoivoiseksi tämä maailmantilanne menee, kuinka hitaita nämä muutokset on, kuinka voimakas se paine pitää olla, että edes jotain tapahtuu. Niin, ja toki on paljon tapahtunutkin tietenkin 90-luvulta tähän päivään, mutta että nämä viimeisimmät vaikkapa Suomen vanhojen metsien kohtalo ja uudelleen määrittely vanhuudesta ja muuta semmoista, niin onhan ne vähän hälyttäviä. Tai ilmastolain avaaminen tai joku tämmöinen, niin niistä omista tavoitteista perääntyminen, niin en osaa sanoa, että mitä tapahtuu, mutta voisin kuvitella, että epätoivo ajaa ihmiset epätoivoisempiin tekoihin.
Mm. Tuossa kun mä keskustelin tämän tutkija Jori Boltin kanssa, niin hän pohti myös sitä mahdollisuutta, että Pride mahdollisesti kehittyisi radikaalimmaksi. Ja hän viittasi siihen, että silloin kun tämä liike alkoi 60-luvulla, niin se oli siinä kontekstissa hyvin radikaalia toimintaa, että tultiin kaduilla ja haastettiin yhteiskunnan normeja ja liikkeen edustajia syytettiinkin silloin siitä, että he olisivat yllyttäneet homoseksuaalisuuteen. Mutta nyt Prideista on tullut enemmänkin tämmöinen iloinen kansanjuhla ja katujuhla, niin ootko... Näetkö Annu Kemppainen tulevaisuudessa sellaista skenaarioa, että toiminta voisi muuttua radikaalimmiksi, kun nyt tässä hetkessä ilmapiiri on muuttunut konservatiivisemmaksi ja moninaisuudesta on otettu etäisyyttä?
Mä myös ajattelen, että tavallaan me eletään ajassa ja me reagoidaan siihen ympäröivään yhteiskuntaan ja sen mukaiset strategiat pitää ottaa käyttöön, mitä siinä vaaditaan. Meillä on lainsäädännössä tapahtunut tuossa ehkä niin kuin 2000-luvun taitteessa silleen merkittävä muutos, että kun vielä vuonna 1999 meillä oli Suomessa niin kuin voimassa kehotuskielto. Eli niin kuin vaikka media ei saanut kirjoittaa positiiviseen sävyyn sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin liittyvistä asioista. Eli kuitenkin niin lyhyt aika on tästä. Ja nykyään ollaan kauhuissaan vaikka, että mitä Venäjällä tapahtuu ja sen, niin kuin siitä homopropagandalaista. Ja tässä on ollut kuitenkin kyse hyvin samanlaisesta asiasta, mikä on Suomessa vasta saatu siinä kohtaa poistettua. Ja ennen vuotta 2000 meillä oli kuitenkin paljon lakeja, jotka nimenomaan syrji sateenkaari-ihmisiä. Että se, että me ollaan niin kuin 2000-luvun taitteen jälkeen saatu vaikka tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakia ja niin kuin lainsäädäntöä, millä turvataan paremmin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen vaikka sateenkaariperheiden asemaa, niin totta kai se on vaikuttanut sit myös siihen, että miten osoitetaan mieltä. Ja ehkä se, että on ollut aikoja, jolloin on vaadittu sitten taas semmoista niin kuin tulokulmaa, että me olemme ihan samanlaisia kuin te kaikki muutkin enemmistön ihmiset ja se on toiminut siinä kohtaa, jotta ollaan saatu lainsäädäntöä vaikka yhdenvertaisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi, että meillä on niitä samoja ihmisoikeuksia ja niin kuin myös lakiturvaa meidän olemassaoloa. Ja se on ollut siinä kohtaa toimiva. Mutta sitten taas niin kuin se, että sit yhteisöstä nousee sitä kritiikkiä, että hei, että onko tämä tehty ehkä sen kustannuksella, että vaikka sitten osa vähemmistöstä on jäänyt vähän niin kuin pimentoon. Eli ollaan haluttu vaikka niin kuin siistiä sitä kuvaa, että Mikä liike on ja niin kuin mitkä ne meidän tavoitteet on. Ja se, että aina sen mukaan mun mielestä, että mikä se tarve on, niin se myös määrittää ne keinot. Ja niin kuin sanoit, niin nyt eletään silleen aikamoista aikaa. Että mä ajattelen, että aika lyhyessä ajassa ollaan menty tosi outoihin tilanteisiin ympäri maailmaa. Niin kuin se, että aika lähellä meitä Unkarissa presidentti kieltää Pride-tapahtumat, ihmisiä sakotetaan hyvin tuntuvasti siitä, että he osallistuu Pride-kulkueeseen. Se, että Yhdysvaltojen presidentti antaa viestiä siitä, että myös muualla maailmassa pitäisi lopettaa day-työ, eli nimenomaan siihen ihmisten yhdenvertaisuuteen, siihen niin kuin moninaisuuden arvostamiseen, siihen työhön, millä pyritään nimenomaan niin kuin tasaamaan kaikkien mahdollisuudet, vaikka hyvän työelämään, niin että sitä lähdetään tavallaan, että se freimataan uudella tavalla, että se olisi jotenkin syrjivää ja siksi sitä pitää lähteä aktiivisesti vastustamaan, niin tuntuuhan se tosi hurjalta ja jotenkin, että sitten meidän pitää olla niin kuin tosi hereillä, että mitä tässä tapahtuu ja niin kuin miten meidän pitää meidän toimintaa mukauttaa. Mutta että kyllä mä ajattelen, että nimenomaan niin kuin se kulkue ja se sen niin kuin julkisen tilan haltuun ottaminen, niin se on tehokasta ja se on toimivaa. Ja ajattelen, että sitä ei varmaan tulla kyllä Pride-tapahtumista poistamaan, koska sitten mä en enää tiedä, olisiko se osa Pride-liikettä. Noi niin kuin Pride-tapahtumat, jos kulkue ja mielenosoitus siitä häviäisi.
Hmm. No mitä sä elokapinalainen Anna-Maja Hakama mietit näistä keinoista, että mikä on vielä sellainen sallittava keino osoittaa mieltä, kun tuossa Jori Polt otti myös esille sen, että esimerkiksi nyt tämä eduskuntatalon pylväiden töhriminen tai joidenkin mielestä myös kadun liikenteen blokkaaminen, niin siinä se keskustelu siirtyy niihin haittoihin ja puhutaan vaan niistä eikä itse asiassa niistä liikkeen tavoitteista, että ne jää siihen varjoon, niin kääntyykö nämä tempaukset joskus itseään vastaan?
Se on varmaan ihan katsojan silmissä, että miten ne kääntyy, mutta mä itse aina asetan niin kuin vaakakuppeihin muutama tunti tai vaikka olisi muutama päivä tai muutama viikko Mannerheimin tie poikki versus se ilmastokatastrofi, mikä meillä nyt tällä hetkellä on ja sen seuraukset ja tulvat ja helleaallot ja kuolemat ja mahdolliset tulevat muutokset, mistä me ei osata edes aavistaakaan vesipulat ja kaikki semmoiset, niin jos me kaikki oikeasti oltaisiin siellä kadulla, niin olisiko sillä jotain merkitystä, vaikkapa fossiilitukien uudelleen harkintaan tai johonkin tämmöisiin todella niin kuin vaikuttaviin asioihin Suomessa. Ja mun mielestä esimerkiksi eduskuntatalon pylväiden maalaaminen, se ei ollut töhrimistä, se oli hieno taiteellinen performanssi. Se oli vaikuttavan näköinen. Sehän oli upea kuin mikä. Sen jälkeen ei ole puhuttu Suomen valtion osallistumisesta Ruotsin turpeen nostoon. Tai koskaan aikaisemmin ei ole siitä puhuttu. Ja nyt sen jälkeen on puhuttu niin paljon, että ehkä me kaikki tiedetään, mikä on Suomen valtion osuus Ruotsin turveteollisuudessa. Turpeen nostossa siinä luontokadon aiheuttamisessa siellä. Niin kyllä nämä on vaikuttavia, kyllä näillä saadaan aikaiseksi puhetta, näillä lisääntyy tieto koko aika. Ja se, että miten ihmisten vaakakupeissa painaa se, että menkää töihin, älkääkä maalatko niitä pylväitä, vai se, että tehkää kaikkenne, että ilmasto ja luonto pelastuu, niin se on jokaisen omassa harkinnassa tietenkin.
Joo, mä ehkä tuohon aikaisempaan puheenvuoroon vielä sen haluan lisätä, että mä myös ajattelen, että se mikä nähdään radikaalina, niin voi olla tosi erilaista. Että se niin kuin, mistä vaikka Pride-liikettä voidaan kritisoida nimenomaan, että se on nykyään niin karnevalistista ja että sinne mahtuu myös sitä iloa niin paljon, niin mä ajattelen sitten taas, että siinä ei ole mitään väärää, että kun tämä koko juttu on lähtenyt siitä, että menkää piiloon ja hävetkää itseänne, niin musta se on silloin myös tosi voimakas vastarinnan muoto, että tulee esiin ja nimenomaan niin kuin tuo sitä omaa sateenkaarikulttuuria niin kuin kaikessa karnevalistisuudessaan ja niitä asioita, mitkä kuuluu nimenomaan siihen oman identiteettiin ja sen vahvistamiseen. Ja sitten onkin super ylpeä siitä. Tuo sitä niin kuin queer-iloa näkyvästi esiin, niin kyllä mä ajattelen, että se on ihan älyttömän tehokas ja voimakas vastarinnan muoto. Ja että sen ei pitäisi mitenkään olla niin kuin vastakkainen vaikka sille, että sitten ei olisi enää kyse mielenosoittamisesta, jos sä teet sen niin kuin ylpeästi ja juhlien ja tanssien, vaan se on osa sitä.
No onko mielenosoituksilla ja aktivismilla sitten todellista vaikutusvaltaa, jos vertaa perinteiseen politiikkaan, niin mitä esimerkkejä Pridein toiminnanjohtaja Annu Kemppainen ja Elokapinan Anna-Maija Hakama voisitte ottaa esille joko edustamistanne liikkeestä tai sitten yleensä historiasta, että mitä näillä tempauksilla sitten oikeasti saadaan aikaiseksi?
No siis mä kyllä sanoisin ihan niin, että musta tuntuu, että kaikki oikeudet, mitkä koskee mitä tahansa ihmisryhmiä, jotka ei ole niitä niin kuin valtaa pitäviä valkoisia cis-heteromiehiä. Kaikki niin kuin naisten oikeudet, rotusorron vastustaminen, eläinten oikeudet, nimenomaan se, että työntekijöillä on olemassa mitä oikeuksia, niin ne on kaikki lähteneet siitä, että on vaadittu ne tietyt rohkeat ihmiset, jotka on laittaneet itsensä ja oman turvallisuutensa ja mahdollisesti oman työpaikkansa ja toimeentulonsa ja kaikki siinä vaaraan, koska he on lähteneet vastustamaan sitä näkyvästi, eli sen kansalaistottelemattomuuden kautta. Niin kyllä mä ajattelen, että ei mitään tämmöisiä oikeuksia anneta, vaan ne on, niin kuin ne pitää aina ottaa. Ne pitää vaatia ja nimenomaan, että kun jollain on aina mukavaa, niin silloin siitä ei hevillä kyllä luovuta ja silloin se on niin kuin pakko tehdä. Niin kyllä mä ajattelen, että kaikki meidän oikeudet on lähtöisin siitä, että ne on otettu ja siinä on ollut nimenomaan aktivismi, kansalaistottelemattomuutta ja tämmöisiä järjestäytyneitä liikkeitä, jotka sen on saaneet aikaan.
Niin, jopa Suomen historiassa on melkoinen vaihe Venäjän sorron aikaan sortokausina, niin suomalaiset virkamiehet kieltäyty puhumasta Venäjää, eivät noudattaneet lakia siinä kohtaa, jättivät jopa virkoja täyttämättä, eivät hoitaneet niitä, eivät halunneet tehdä sitä venäläistämisprosessia, olla siinä mukana millään tavalla, niin kyllähän sekin on ollut ehkä jopa tämän pienen Suomen alku, että me ollaan nyt itsenäisiä. Siellä on ihan omassakin historiassa paljon näitä.
Joo, siis yllättävän isoja juttuja, kun tätä rupeaa tutkailemaan, tätä kansalaisaktivismihistoriaa, niin muun muassa Suomessa siis se, että meillä on lauantai, vapaa päivä pääsääntöisesti ja 8 tunnin työaika, niin nekin on lähteneet kansalaisaktivismista ja tietysti sitten myös suurlakko vuonna 1905 ja siitä sitten seurasi valtiopäivä uudistus ja loppujen lopuksi yleinen ja yhtäläinen äänioikeus myöskin. Ja sitten tietysti ympäristöliikkeellä on näitä Koijärvi-esimerkkejä ja vanhan valtaus vuonna 1968, niin ei toki nyt ollut ihan vastaavaa, mitä Yhdysvalloilla ja Ranskalla on esimerkkejä opiskelijamellakoista, mutta kuitenkin, että sekin oli sellainen tempaus, joka sitten antoi lähtölaukauksen rauhanliikkeelle ja ympäristöliikkeelle. Mites Anna-Maija Hakama Elokapinan saavutuksista voisit kertoa tai mainita tärkeimpänä? Että mitä sä itse koet, että te olette saavuttanut?
No semmoisia ihan konkreettisia asioita voi olla vaikka joku Hangon hiilijunan pysäyttäminen tai joku siis Venäjän fossiilienergian pysäyttäminen siihen kohtaan, että sitä ei enää viedä Eurooppaan. Nämä on hyvin konkreettisia pieniä saavutuksia tai isojakin saavutuksia, mutta enemmän mä laittaisin sinne henkiselle puolelle tai sinne tiedon puolelle tai sinne niitä saavutuksia. Esimerkiksi justiin se, että Elokapina on kouluttanut, onko 7000 ihmistä, demokraattisiin oikeuksiin. Siis me tiedetään nyt, mitkä oikeudet kuuluu meille, mitä me saadaan tehdä, missä menee se raja, miten demokraattinen yhteiskunta toimii. Ja Amnesty International hän on tehnyt tämmöisen kyselytutkimuksen, jossa justiin kysytään sitä, että mitä mieltä olet, onko mielenosoittaminen laillista vai laitonta. Niin se oli ihan hurja se prosenttimäärä, joka sanoi, että mielenosoittaminen ilman poliisille ilmoittamista on laitonta esimerkiksi. Niin nämä oikeudet ei ole ollenkaan selvät ja siinä jo tehdään isoa työtä, että niitä tuodaan esille. Puhumattakaan sitten siitä, että puhutaan ilmastoasioista, luontokadosta, siitä tutkitusta tiedosta, tuodaan sitä faktaa koko aika esiin ja luodaan painetta päättäjiin. Julkisuus toimii tässä taas hyvin semmoisena ajurina meille, että sen takiahan meidän täytyy siellä kadulla valitettavasti istua ja tehdä sitä häiriötä, että me ylitetään niitä uutiskynnyksiä, että me saadaan se viesti perille. Jos meitä kuunneltaisiin vähän vähemmällä huudolla, kirjaimellisesti vähemmällä huudolla, niin ei meidän tarvitsisi niin kovaa huutaa.
Turhauttaako koskaan?
Turhauttaa paljon. Luo epätoivoa, kyllä. Joo. Henkilökohtaisesti viittavalle niin kuin uupumiseen asti aktivistin uupuminen on hyvin tunnettu ilmiö. Tämä taistelu on niin pitkää ja tämä kamppailu on niin hidasta justiin, vaikka tässä käytetään kovempiakin keinoja kuin vaan sitä äänestämistä kerran 4 vuodessa, että turhauttaa.
Mm. Joo. Mä luin Voimalehdestä eläinoikeusaktivisti Salla Tuomivaaran haastattelun ja hän juuri viittasi tähän turhautumiseen, että kun aikoinaan he lähtivät pyrkimään siihen, että turkistarhaus Suomessa kiellettäisiin, niin sitähän nyt ei ole kielletty, eli siinä mielessä he eivät ole onnistuneet tässä liikkeessä, mutta sitten toisaalta niin hän totesi, että tuota on kuitenkin tapahtunut suunnaton asennemuutos, että suurin osa suomalaisista tällä hetkellä vastustaa turkistarhausta, mikä ei ollut ollenkaan se lähtötilanne silloin, eli kansalaisaktivismin tarkoitus tietysti on myös se, että nostetaan jokin asia ja kyseenalaistetaan se, että tarvitseeko tämän olla näin, että ilman tällaista kyseenalaistamista, niin mitään muutosprosessia ei tietysti lähde liikkeellekään. Annu Kemppainen, lauantaina on sitten Pride-puistojuhla ja kulkuen, niin millaista päivää sä odotat?
Mä odotan päivää, joka tulee olemaan ihan super merkittävä ja voimauttava tosi monelle ihmiselle. Tätä mä toivon. Eli toivon, että ihmiset lähtee, oli sää mikä tahansa, niin lähtee liikkeelle, koska silloin ihan älyttömästi väliä. Se on tosi tärkeää. Se on tosi tärkeää meille kaikille, mutta aina ajattelen erityisesti vaikka niitä sateenkaarinuoria tai toisaalta sateenkaarivanhuksia, jotka on kuitenkin eläneet suurimman osan elämästään niin, että heidät on luokiteltu sairaiksi tai rikollisiksi. Niin silloin, että miten iso merkitys sillä on, että kaikki tulee antamaan niin kuin myös heille tukensa siihen kulkueeseen, niin odotan semmoista päivää, että meitä on se 100 000 ihmistä, jotka kokoontuu sinne Senaatin torille kello 12 ja marssii kulkueena puistojuhlaan. Toivon ihan älyttömästi ihmisille myös iloa ja myös semmoista niin kuin kokemusta, että siinä kulkuessa ja siellä puistojuhlassa on tilaa kaikenlaisille kokemuksille. Eli tiedetään myös, että valitettavasti vaikka Helsinki Pride-viikko on tosi raskas tosi monille sateenkaari-ihmisille, eli silloin myös se, että kun tulee sitä näkyvyyttä niin paljon, niin sitten ehkä se oma paha olo myös voi niin kuin kulminoitua. Että silloin myös hakeudutaan tosi paljon vaikka päivystykseen, eli tarvitaan apua. Niin se, että kaikenlaiset tunteet mahtuisi sinne, mutta että kenenkään ei tarvitsisi sitten niiden takia jäädä vaikka olemaan yksin. Eli myös tulisi sinne ja kokisi sen yhteisön voiman ja se, että sieltä tulee se tuki jaksaa sitten taas eteenpäin.
No Anna-Maija Hakama, sä oot nyt ottamassa haltuun uudenlaista aktivismin muotoa, eli opiskelet parhaillaan luontokartoittajaksi.
Kyllä, joo. Mä ajattelin tehdä jotain konkreettista, pelastaa eläkepäivieni tyhjyyden ehkä sillä, että mä voin tehdä vapaaehtoistyönä luontokartoittamista, ihan niin kuin tässä tutkijakin jo mainitsi. Mm. Ja tänä iltana aion viettää 2 tuntia mielenosoitusbriefauksessa ja sen jälkeen huomenna aamulla aikaisin lähteä Tampereelle ja olla taas jossain blokkaamassa.
Kiitoksia Anna-Maija Hakama ja Annu Kemppainen tästä haastattelusta ja hyvät kuuntelijat, olkaamme iloisia siitä, että maassamme kansalaisilla on vapaus ilmaista mielipiteensä toisin kuin erässä diktatuurissa tuossa itänaapurissamme. Hyvää päivää.